วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่15มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะดับเพลิง LA เตรียมรับมือไฟป่าโหมหนักท่ามกลางลมแรงฮามาสตกลงรับร่างหยุดยิงพ่วงปล่อยตัวประกันในกาซาแล้วทักษิณลุยหนักผลักดันพนันออนไลน์ถูกกฎหมายและคริปโตเสรี TikToker กว่าครึ่งล้านแห่ลี้ภัยในแอปจีน Red Note ส่วนเสริมข่าววันนี้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติสะท้อนทัศนะเมื่อโลกจับตาการระบาดของไวรัส HMPV ในจีนและส่งท้ายกันที่ไม่ซื้อห้ามนั่ง Starbucks เตรียมยกเลิกนโยบายเข้าร้านได้แม้ไม่จ่ายเงินรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องอัปเดตวิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นในนครลอสแองเจลิสนะคะคุณรัตพล
ครับเป็นเรื่องที่คนสนใจทั่วโลกแล้วก็คนที่ประเทศไทยก็สนใจอย่างมากนะครับข่าวนี้ทางการนครลอสแองเจลิสเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อต่อสู้กับไฟป่าที่อาจโหมกระพือระลอกใหม่จากลมที่เพิ่มความแรงขึ้นในวันอังคาร1สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุไฟป่าขนาดใหญ่2จุดใกล้กับนครลอสแองเจลิสนะครับและก็ได้เผาผลาญทำลายบ้านเรือนนับหมื่นหลังและมีผู้เสียชีวิตแล้ว24คนสูญหายอีกราว20คนครับสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติหรือว่า NWS นะครับรายงานว่าช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนั้นน่าจะมีกระแสลมแรงสูง64กิโลเมตรต่อชั่วโมงในแถบชายฝั่งและ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในแถบหุบเขาและอาจจะเพิ่มกำลังเป็น105กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธนะครับเมื่อประกอบกับสภาพที่แห้งแล้งนั้นก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอันตรายอย่างยิ่งที่ไฟป่าจะโหมกระพือขึ้นได้อีกนะครับ NWS เตือนได้ว่าสะเก็ดเปลวเพลิงนั้นอาจจะกระจายไปไกล 3-5 กิโลเมตรในเวลาอันรวดเร็วหรืออาจจะเกิดพายุทอร์นาโดไฟได้ในบางพื้นที่นะครับเมื่อวันจันทร์นะครับเครื่องบินหลายลำปล่อยสารเคมีดับเพลิงในบริเวณชุมชนและเชิงเขาขณะที่รถดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ช่วยกันควบคุมไฟป่าตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณที่มีต้นไม้แห้งจำนวนมากนะครับนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสคาเรนบาสซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องที่เกี่ยวกับรับมือไฟป่าครั้งนี้นั้นตอนนี้เธอแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับไฟป่าระลอกใหม่ได้หลังจากระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายรัฐทั่วอเมริการวมทั้งจากแคนาดาและเม็กซิโกในภารกิจนี้นะครับอย่างไรก็ตามแอนโทนีมาโรนหัวหน้าสำนักดับเพลิงลอสแอนเจลิสคาวตี้กล่าวว่าแม้กระแสลมในวันอังคารนั้นจะมิได้รุนแรงเหมือนในสัปดาห์ที่แล้วแต่หากมีกำลังลมเกินกว่า112กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินดับเพลิงนั้นจะไม่สามารถทำงานได้และนั่นอาจจะทำให้ควบคุมไฟป่าได้ยากยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้พื้นที่ขนาดใหญ่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียรอบนครลอสแอนเจลิสนั้นยังคงอยู่ภายใต้คำเตือนไฟป่าจนถึงวันพุธเจ้าที่แนะนำให้ประชาชนในเขตที่มีความเสี่ยงสูงให้อพยพออกจากบ้านของพวกเขาโดยไม่ต้องรอคำสั่งอย่างเป็นทางการและอย่าเพิ่งกลับไปจนกว่าสถานการณ์จะสงบลงนะครับในช่วงเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ไฟป่า4จุดรอบ LA ได้เผาไหม้พื้นที่ไปแล้วกว่า160ตารางกิโลเมตรหรือกว่า3เท่าของเกาะแมนฮัตตันนะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าอีตันใกล้เมืองพาซาดีน่าได้ราว1ใน3แต่ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าที่ขนาดใหญ่กว่าก็คือพาลิเซดไฟติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกได้มากนักนะครับบรรดาองค์กรภาคธุรกิจและบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นต่างประกาศมอบเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบไฟป่าครั้งนี้รวมทั้งมีประชาชนจำนวนมากที่บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆขณะเดียวกันนะครับอัยการของ LA County รายงานว่ามีการจับกลุ่มผู้ที่ปล้นร้านค้าต่างๆหลังเกิดไฟป่านะครับรวมทั้งมีรายงานขึ้นราคาสินค้าและการต้มตุ๋นหลายกรณีรวมทั้งการหลอกลวงว่ามีที่พักอาศัยชั่วคราวและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆด้วยเมื่อวันจันทร์นะครับมีผู้ร้องดำเนินคดีว่าอุปกรณ์ของบริษัทไฟฟ้า Southern California Edison นั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าอีตันไฟแต่ทางบริษัทนั้นไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้และระบุว่าทางการกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหานี้อยู่ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ได้ระบุว่าไฟป่าครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดครับ
ค่ะขยับไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะกลุ่มฮามาสยอมรับร่างข้อตกลงหยุดยิงในกาซาค่ะและยอมปล่อยตัวประกันหลาย10คนตามรายงานของ AP ซึ่งอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่2รายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาครั้งนี้นะคะโดย AP ระบุว่าผู้แทนของกาตาร์ซึ่งเป็นตัวกลางเจรจาเผยว่าทั้งอิสราเอลและกลุ่มเตวุฒชาวปาเลสไตน์ในกาซาเข้าใกล้ที่สุดในการบรรลุข้อตกลงที่จะนำทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการยุติสงครามผู้แทนฮามาสบอกว่าการเจรจามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่าการเจรจามีความคืบหน้าแต่ยังต้องหารือในรายละเอียดขั้นสุดท้ายรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวในวันอังคารแสดงความเชื่อมั่นว่าจะเกิดข้อตกลงหยุดยิงและเสริมว่าขึ้นอยู่กับทางฮามาสว่าจะยอมรับหรือไม่1ปีที่ผ่านมาสหรัฐอียิปต์และกาตาร์เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเพื่อยุติสงครามที่กินเวลานาน15เดือนและการปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่กลุ่มฮามาสจับไว้เมื่อ7ตุลาคมปี2023ระหว่างการบุกโจมตีอิสราเอลและสังหารประชาชน 1,200 คนทางอิสราเอลเชื่อว่า1ใน3ของตัวประกันเสียชีวิตไปแล้วขณะที่ยังมีตัวประกันอีกหลงเหลือในกาซาเกือบ100คนโดยทางครอบครัวตัวประกันระบุว่าเป็นเด็ก2คนผู้หญิง13คนและผู้ชาย83คนหากเกิดข้อตกลงหยุดยิงขึ้นจริงจะถือเป็นการปลดเปลื้องความยากลำบากของชาวปาเลสไตน์2ล้าน3แสนคนในกาซาหลังจากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทำลายจนเหลือแต่ซากประชาชนราว 90% ต้องกลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานและเผชิญกับความอดอยากหิวโหยค่ะหากทั้ง2ฝ่ายบรรลุการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงนี้จะยังไม่มีผลจนกว่าจะผ่านการรับรองจากคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูซะก่อนกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลไปแล้วกว่า 46,000 รายโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงและเด็ก AP รายงานว่าข้อตกลง3ขั้นตอนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอไว้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมจะเริ่มด้วยการปล่อยตัวประกัน33คนรวมทั้งทหารหญิงอิสราเอล5คนภายในช่วงเวลา6สัปดาห์แลกกับนักโทษและเฉลยชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่อิสราเอลควบคุมตัวไว้ในจำนวนนี้มีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต30คนรวมอยู่ด้วยการเจรจาในขั้นที่2จะดำเนินต่อไปในช่วงเวลา42วันของปฏิบัติการตามข้อตกลงขั้นแรกในช่วงนี้กองทัพอิสราเอลต้องถอนกำลังทั้งหมดออกจากย่านชุมชนทางเหนือของกาซาเพื่อที่ชาวปาเลสไตน์จะเริ่มกลับไปยังบ้านเรือนของพวกเขาได้รวมถึงการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาด้วยรถบรรทุกวันละ600เที่ยวภายใต้ข้อตกลงขั้นที่2กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดรวมถึงทหารผู้ชายเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์และอิสราเอลต้องถอนกำลังทั้งหมดออกจากกาซาอ้างอิงจากเอกสารร่างข้อตกลงที่ AP ได้รับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเชื่อว่าข้อตกลงในขั้นนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะฮามาสเชื่อว่าการปล่อยตัวประกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลถอนทหารออกจากกาซาและยุติสงครามอย่างสมบูรณ์เท่านั้นขณะที่ผู้นำอิสราเอลประกาศว่าต้องกำจัดกลุ่มฮามาสอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อไม่ให้ฟื้นกำลังหรือกลับมาปกครองกาซาได้อีกสำหรับข้อตกลงขั้นที่3ค่ะจะรวมถึงการส่งศพตัวประกันทั้งหมดคืนให้แก่อิสราเอลและทำแผนฟื้นฟูกาซาในเวลา 3-5 ปีภายใต้การดูแลของประชาคมนานาชาติค่ะคุณรัฐพล
ครับต่อด้วยเรื่องราวจากยูเครนนะครับกองทัพรัสเซียเผยเมื่อวันอังคารว่าเตรียมตอบโต้ยูเครนหลังจากกองทัพเคียฟถล่มหลายพื้นที่ด้วยขีปนาวุธที่สหรัฐและอังกฤษผลิตรวมทั้งส่งโดรนเข้าโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ประเทศเริ่มต้นขึ้นนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าได้สกัดขีปนาวุธจากชาติตะวันตกที่ยูเครนใช้ในการโจมตีแคว้นบริยานส์และเช่นเดียวกับสกัดโดรน146ลำนอกเขตการสู้รบและยิงขีปนาวุธ Storm Shadow 2ลูกตกในทะเลดำนะครับเมื่อปีที่แล้วยูเครนนั้นยิงขีปนาวุธ ATACMS ที่ผลิตโดยสหรัฐและขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นดิน Storm Shadow ใส่ดินแดนของรัสเซียนะครับทำให้รัฐบาลมอสโกออกมาตอบโต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนด้วยการยิงขีปนาวุธพิสัยกลางด้วยความเร็วเหนือเสียงใส่ยูเครนโดยยูเครนนั้นเผยว่าได้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย 1,100 กิโลเมตรนะครับมุ่งเป้าไปที่คลังน้ำมันโดยรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็โรงงานเคมีภัณฑ์แล้วก็คลังกระสุนในแคว้นบริยานส์ซาราตอฟตูลาโดยตาตาสถานนั้นไม่ได้มีการระบุว่าโจมตีในรูปแบบใดแต่เพียงระบุว่าใช้โดรนและขีปนาวุธเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีดังกล่าวนะครับ ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวเมื่อปีก่อนว่าสงครามยูเครนยกระดับขึ้นเป็นความขัดแย้งโลกโดยนั่นเป็นความเป้าหมายของยูเครนนะครับหลังจากที่สหรัฐและอังกฤษอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของพวกเขาโจมตีลึกเข้ามาในรัสเซียโดยด้านว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นพยายามผลักดันการยุติการสู้รบและให้เกิดการเจรจาเพื่อที่ให้สงครามนั้นจบโดยเร็วและนำไปสู่คำถามถึงอนาคตของการสนับสนุนที่มีมายาวนานของรัฐบาลกรุงวอชิงตันต่อยูเครนครับ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะการที่กรุงวอชิงตันค่ะพีทแฮกเซตผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการวุฒิสภาในวันอังคารนะคะระหว่างที่วุฒิสมาชิกต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดประสบการณ์ข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมมึนเมาและการต่อต้านบทบาทสตรีในสนามรบนะคะโดยก่อนหน้าที่จะได้รับการเสนอชื่อแฮกเซตอดีตพิธีกร Fox News วัย44ปีคัดค้านบทบาทสตรีในสนามรบก่อนจะจากจุดยืนดังกล่าวมาก้าวหนึ่งระหว่างการขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการวุฒิสภาเมื่อวันอังคารโดยวุฒิสมาชิกแจ็ครีดสมาชิกอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการทหารแห่งวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าแฮสเซตไม่มีคุณสมบัติในตำแหน่งนี้และวิจารณ์การสอบสวนของ FBI เกี่ยวกับภูมิหลังของเขาแต่ทาง FBI ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตคริสเตนกิลลิแบรนด์กล่าวถึงคำพูดของแฮสเซตเกี่ยวกับผู้หญิงในกองทัพสหรัฐและว่าเขาจะต้องเปลี่ยนการมองผู้หญิงที่คิดเป็นสัดส่วน 18% ของกองทัพและได้มีการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนกับแฮสเซตเมื่อเขากล่าวว่าควรมีโควต้าของผู้หญิงในแนวหน้าการสู้รบซึ่งกิลลิแบรนด์แย้งว่าไม่มีสิ่งนั้นในระบบทหารของสหรัฐด้านวุฒิสมาชิกโรเจอร์วิกเกอร์สมาชิกอาวุโสจากพรรครีพับลิกันในคณะกรรมการชุดนี้ระบุว่าการเสนอชื่อครั้งนี้ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติส่วนเรื่องความประพฤติส่วนตัวนั้นแฮสเซตยอมรับว่าบกพร่องไปเหมือนกับที่ทุกคนทำกันบ้างเป็นครั้งคราวส่วนวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ดได้ตำหนิแฮสเซตเรื่องการขาดความรู้เรื่องนโยบายต่างประเทศและการขาดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอีกทั้งยังประกาศว่าเขาไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำเพนทากอนค่ะจนถึงขณะนี้เสียงข้างมากในวุฒิสภาแบบปริ่มน้ำของรีพับลิกันหมายความว่าแฮกเซตไม่อาจสูญเสียเสียงสนับสนุนในสภาสูงได้เกิน3เสียงจากรีพับลิกันเพื่อให้ได้รับรองเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแต่ที่ผ่านมาผู้ได้รับการเสนอชื่อในคณะรัฐบาลได้รับการรับรองแทบทุกครั้งเว้นแต่จะถอนตัวออกไปหากพบว่ามีประเด็นรุมเร้ามากไปโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนสุดท้ายที่ไม่ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคืออดีตวุฒิสมาชิกจอห์นทาวเวอร์เมื่อปี1989จากข้อสอบสวนจากการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมมึนเมาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิงค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com และติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X และ YouTube ด้วยค่ะไปที่เรื่องราวสุขภาพกันบ้างนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายประเทศจับตามองการระบาดของไวรัส HMPV ในจีนแม้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะบอกว่าการติดเชื้อดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่ว่ามีทิศทางที่ลดลงไปแล้วนะคะทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวดอร์รัมเมกวามีรายงานเกี่ยวกับไวรัสดังกล่าวว่ามีความแตกต่างจากโควิด-19 อย่างไรและคุณรัตพลมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ครับทางจีนนั้นระบุนะครับว่ากรณีการเจ็บป่วยของเชื้อดังกล่าวนั้นอยู่ในทิศทางขาลงนะครับโดยผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HMPV นั้นชื่อเต็มนะครับก็คือว่า Human Metapneumovirus นะครับจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่นะครับโดยก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์นะครับก็เกิดความกังวลถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเคสผู้ป่วยเชื้อนี้ในประเทศจีนซึ่งจริงก็คือจุดเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 นะครับแพทย์หญิงโฮไม่ชางนักวิจัยเกียรติคุณจากสถาบัน Institute of Biomedical Science ที่ไต้หวันกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศนั้นต้องการให้ทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้นะครับ
国的问题比较麻烦当然国际的学者会忽略中
他บอกครับว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้รวมถึงการให้ทางการจีนนั้นวิจัยพันธุกรรมของโรคเพื่อยืนยันไวรัส HMPV เป็นเชื้อชนิดใหม่หรือไม่นะครับเธอบอกด้วยว่าแม้จะเป็นไวรัสตัวเก่าแต่ก็อาจจะมีสายพันธุ์ใหม่ได้ในเวลานี้ไวรัสชนิดนี้นั้นเป็นเชื้อที่มีมาตั้งแต่ปี2001เป็นอย่างน้อยนะครับนายแพทย์โทมัสดัสตินสกี้ แห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยอินเดียนากล่าวว่า HMPV นั้นเป็นไวรัสที่พบบ่อยเป็นปกติทุกๆปีครับ
It's a very common virus that we've seen every year. Most children by the age of 5 have already had the disease.
ครับอาจารย์ดัสซินสกี้นั้นบอกว่าเด็กส่วนใหญ่เคยป่วยด้วยเชื้อชนิดนี้ตั้งแต่ก่อนอายุ5ขวบเขาบอกมันเป็นไวรัสที่ทำให้มีอาการไอจามแน่นหน้าอกและน้ำตาไหลนะครับไวรัสชนิดนี้นั้นสามารถทำให้เด็กอายุต่ำกว่า5ปีป่วยหนักได้เช่นเดียวกับการเป็นเชื้ออันตรายสำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตามปกติแล้วเชื้อนี้ไม่น่าทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการรุนแรงครับ
It is not nearly as serious as influenza or COVID disease. HPMV has been here for a long time.
นี่คือคุณหมอพอลโอเวอร์เทอร์นะครับแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าไวรัส HMPV นั้นไม่ใช่เชื้อที่มีอันตรายใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิด-19 นะครับเขาบอกว่า HMPV เป็นเชื้อที่มีมานานแล้วและแพร่สู่คนหลายล้านคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนเหล่านั้นจึงมีภูมิคุ้มกันโอเวอร์เทอร์กล่าวว่ามันไม่ใช่เชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่อาจจะสร้างปัญหาร้ายแรงนะครับเจ้าที่สาธารณสุขจีนกล่าวเมื่อถ้าเทียบกับปีที่แล้วนั้นจำนวนผู้ป่วยจาก HMPV ตอนนี้ลดลงครับ
Stay at home, refrain from work, wore masks. So the usual cycles of acquiring an infection, for example,
โอเวอร์เทอร์กล่าวว่าการที่จีนมีผู้ป่วยจากไวรัส HMVP มากนั้นอาจเป็นเพราะว่าความเสี่ยงติดเชื้อดังกล่าวสูงครับหลังจากที่จีนเคยใช้มาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิดระบาดอย่างแข็งขันกว่าประเทศอื่นๆรวมทั้งสหรัฐข้ออธิบายครับว่าในช่วงล็อกดาวน์ประชาชนอยู่แต่ในบ้านและไม่ค่อยออกไปสัมผัสกับเชื้อโรคในฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่มีการรับเชื้อการติดต่อที่ส่งผลต่อทางเดินหายใจในแพทย์ผู้นี้กล่าวนะครับว่าการที่คนไม่ติดเชื้อหมายถึงพวกเขานั้นไม่มีการเสริมภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติดังนั้นจึงมีประชากรจำนวนมากที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับไม่มียาบำบัดและวัคซีนสำหรับเชื้อ HMPV แต่ว่าแพทย์นั้นกล่าวว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการหายใจนั้นก็ควรที่จะไปพบแพทย์เมื่อติดเชื้อดังกล่าวครับ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะว่าไวรัสชนิดนี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศไทยด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นธุรกิจรออยู่ค่ะVoice of America, VOA, Washington. ก่อนจะถึงประเด็นธุรกิจมีประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐมาฝากกัน
ครับไทยกับสหรัฐนั้นลงนามความตกลงความร่วมมือการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันตินะครับข้อตกลง One Two Three Agreement ที่กรุงเทพนะครับหลังการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนางสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามในความตกลงดังกล่าวเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับเมื่อมีผลบังคับใช้ 1 2 3 agreement นั้นจะเป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับความร่วมมือด้านการใช้นิวเคลียร์อย่างสันติกับไทยและมอบโอกาสในการแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนในส่วนประกอบอุปกรณ์รวมทั้งเตาปฏิกรณ์ปรมาณูชิ้นส่วนการผลิตพลังงานและข้อมูลการวิจัยนิวเคลียร์บนพื้นฐานความมุ่งมั่นร่วมกันในการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นะครับก่อนหน้านี้สหรัฐและไทยลงนามในความตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์พลเรือนเมื่อปี1974หรือกว่า50ปีแล้วนะครับซึ่งหมดอายุลงไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2014ขณะที่ข้อตกลงล่าสุดนี้เพิ่มความร่วมมือระหว่างสหรัฐและไทยในด้านความมั่นคงด้านพลังงานด้านพลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการทูตและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนะครับที่ผ่านมาสหรัฐร่วมลงนามในข้อตกลงลักษณะนี้กับหลายประเทศทั่วโลกเช่นจีนอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์และเวียดนามครับ
ค่ะมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์บวก221จุดที่ 42,518 จุดนะคะ S&P บวก6จุดค่ะที่ 5,842 จุด Nasdaq ลบ43จุดที่ 19,044 จุดราคาทองคำบวก 0.49% ที่ 2,691 ดอลลาร์กับ70เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้ค่ะ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก68สตางค์ค่ะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลในไทยก็มีความเคลื่อนไหวนะคะคุณรัตพล
ครับรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรของไทยนั้นเชื่อว่าประเทศไทยซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรผลักดันการพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายเขาบอกว่าจะช่วยให้รัฐบาล นั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะครับรอยเตอร์สบุว่าแม้ทักษิณ นั้นมิได้มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลไทยแต่อดีตนายกรัฐมนตรีวัย75ปีผู้นี้คือหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการเมืองไทยและยังเป็นศูนย์กลางอำนาจเบื้องหลังการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรบุตรสาววัย38ปีครับทักษิณกล่าวในงานที่จัดขึ้นที่กรุงเทพเมื่อวันจันทร์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนั้นอนุมัติร่างสถาบันการเงินครบวงจรขอโทษครับกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรโดยชี้ว่ารัฐบาลไทยนั้นสามารถจัดหาวิธีเก็บภาษีจากการพนันออนไลน์ได้คุณทักษิณกล่าวว่าคนไทย2ล้านถึง4ล้านคนใช้เงิน300,000ล้านบาทเล่นพนันออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนราว500,000ล้านบาทต่อปีเขาบอกนะครับว่าหากสามารถเก็บภาษีได้ 20% ก็จะหารายได้เพิ่ม 100,000 ล้านบาทต่อปีรอยเตอร์ระบุว่าแม้การพนันส่วนใหญ่นั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่ก็กลับมีความนิยมอย่างมากและที่ผ่านมารัฐบาลที่มีทักษิณเป็นผู้นำหรือว่าผู้หนุนหลังก็พยายามผลักดันอย่างมากให้เกิดการพนันถูกกฎหมายเพื่อสร้างงานแล้วก็กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเป้าหมายก็คือสร้างรายได้ให้แก่รัฐนะครับทักษิณกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกำลังจัดทำระบบแสดงตนเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงการพนันออนไลน์แล้วก็จะติดตามพฤติกรรมการเสพติดการพนันในลักษณะที่คล้ายกับพาสปอร์ตที่กำหนดว่าใครสามารถเล่นพนันได้นะครับรอยเตอร์รายงานด้วยว่าอดีตนายกผู้นี้ยังผลักดันให้สถาบันการเงินของไทยเปิดรับเงินสกุลดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นโดยอ้างว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีจุดยืนสนับสนุนเงินคริปโตรวมถึงทรัมป์นั้นก็ได้แต่งตั้งพอลแอตกินส์ผู้ต่อต้านการกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมคริปโตให้นั่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือว่า SEC คนใหม่นะครับคุณทักษิณแนะนำว่ากลต.ไทยนั้นจำเป็นที่ต้องมีแนวทางสำหรับเงินดิจิทัลมากขึ้นเช่นอนุญาตให้ซื้อขาย stable coin หรือเงินคริปโตที่มีสินทรัพย์รับรองพร้อมชี้ว่ารัฐบาลไทยกำลังพิจารณาอนุมัติให้ใช้เงินคริปโตในการจ่ายสินค้าและบริการต่างๆได้โดยอาจจะเริ่มทดลองในภูเก็ตเป็นบางแห่งนะครับโดยรอยเตอร์สได้โค้ชทักษิณที่กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีความเสี่ยงมันเป็นเพียงเงินอีกสกุลหนึ่งในโลกเท่านั้นครับ
ค่ะขยับมาที่เรื่องราวในสหรัฐกันบ้างนะคะเกี่ยวกับความเป็นไปของ TikTok แต่ก็มีการถือกำเนิดของความนิยมของแอปพลิเคชันข้างเคียงเป็นแอปพลิเคชันของจีนเพราะว่าตอนนี้แอปพลิเคชัน Red Note ของจีนค่ะอบรับกระแสความนิยมและคลื่นของชาวโซเชียลที่หันมาใช้แอปพลิเคชันนี้หลังจากที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ลี้ภัยกันไปใช้แอปดังกล่าวไม่กี่วันก่อนที่สหรัฐจะตัดสินชะตาของแอป TikTok ค่ะโดยรอยเตอร์รายงานว่าในห้องแชทที่มีชื่อว่า TikTok Refugees หรือผู้ลี้ภัย TikTok ในสื่อสังคมออนไลน์ Red Note หรือที่เรียกว่าเสี่ยวหงชูเมื่อวันจันทร์มีผู้ใช้ชาวอเมริกันและชาวจีนมากกว่า 50,000 รายอยู่ในห้องแชทดังกล่าวนะคะแอป Red Note เปิดทางให้ผู้ใช้สามารถแชร์ภาพวิดีโอและข้อความที่บันทึกเรื่องราวชีวิตของตนโดยได้รับการจับตามองว่าเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่จะออกหุ้น IPO ในจีนหลังจากที่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะแอปพลิเคชันนี้กลายเป็น Search Engine ของผู้ใช้300ล้านรายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการหาข้อมูลเกี่ยวกับครีมลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆค่ะทั้งนี้ยอดดาวน์โหลดแอป Red Note ในสหรัฐทะยานขึ้นอันดับต้นๆในสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากผู้ใช้โซเชียลชาวอเมริกันหาทางเลือกอื่นๆมาแทนที่แอป TikTok ของบริษัท ByteDance ที่กำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ในการถูกระงับใช้ในอเมริ กาในสัปดาห์หน้าค่ะผู้ที่ใกล้ชิดกับบริษัทแอปเรดโน้ตซึ่งไม่ประสงค์ออกนามเผยกับรอยเตอร์ว่าภายในเวลา2วันมีผู้ใช้แอปรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 700,000 รายและบริษัทวิจัยข้อมูลแอปพลิเคชัน Sensor Tower พบว่ายอดดาวน์โหลดแอปนี้พุ่งสูงกว่า 200% ในสัปดาห์นี้และ 194% เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าผู้บริหารแอป Red Note เกาะกระแสดังกล่าวเพื่อหวังขยายฐานนิยมในระดับ TikTok นะคะขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จีนที่เกี่ยวข้องกับแอป Red Note นี้อย่างเช่นหางโจวันแชนส์เทคคอปพุ่งไปถึง 20% ในการซื้อขายเมื่อวันอังคารในตลาดหุ้นจีนค่ะทั้งนี้การลี้ภัยของเหล่า TikToker มีขึ้นหลังจากเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนลงนามในกฎหมายที่ให้เวลา ByteDance เจ้าของ TikTok ขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐภายใน19มกราคมปีนี้ไม่เช่นนั้นอาจไม่สามารถใช้งานแอปดังกล่าวในสหรัฐได้ซึ่งจะกระทบกับผู้ใช้ในอเมริการาว170ล้านคนนะคะเมื่อวันจันทร์ Bloomberg รายงานว่า Elon Musk มหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีซึ่งเข้าซื้อกิจการ Twitter และเปลี่ยนชื่อเป็น X เมื่อปี 2022ถูกจับตามองโดยรัฐบาลจีนในฐานะผู้ที่อาจจะเข้าซื้อกิจการ TikTok ในสหรัฐก่อนที่ทาง TikTok จะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวในวันอังคารค่ะคุณรัฐพลคะ
เอาละครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ Starbucks นะครับคนที่อยากจะไปนั่งชิลๆหรือว่าแวะเข้าห้องน้ำตามร้านกาแฟ Starbucks ในสหรัฐนั้นอาจจะต้องคิดหนักสักหน่อยนะครับเพราะว่าทางร้านนั้นเลิกแผนนะครับนโยบายที่ให้ร้านเหล่านี้เนี่ยให้คนที่ไม่เสียสตางค์ซื้อสินค้าเนี่ยเข้ามานั่งได้เริ่มต้นสัปดาห์เมื่อต้นสัปดาห์นะครับ Starbucks นั้นเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัทยกเลิกนโยบาย Open Door Policy ที่ต้อนรับทุกคนเข้ามาในร้านแม้ว่าจะไม่ซื้อสินค้าใดๆก็ตามนะครับโดยนโยบายซึ่งมีผลบังคับใช้ทุกสาขาในอเมริกาเหนือยังห้ามการเลือกปฏิบัติหรือว่าการคุกคามรวมทั้งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่การใช้สารเสพติดแล้วก็การเข้ามาของเงินภายในร้านนะครับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นจะถูกเชิญออกจากร้านแล้วก็ทางร้านนั้นสามารถที่จะเรียกเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายมาจัดการเหตุได้นะครับเจสซี่แอนเดอร์สันโฆษกของ Starbucks เปิดเผยว่ากฎใหม่ที่ออกมานี้นะก็เพื่อที่จะเน้นความสำคัญของลูกค้าที่ซื้อสินค้านะครับแล้วก็ร้านเขาบอกว่าร้านค้าปลีกทั่วไปในสหรัฐนี่ก็มีกฎลักษณะนี้เกือบทั้งสิ้นนะครับกฎใหม่นี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่ทางผู้บริหาร Starbucks นั้นพยายามที่จะกระตุ้นยอดขายแล้วก็ต้องการสร้างชุมชนคนรักกาแฟจริงๆให้เหมือนในอดีตด้วยคุณผู้ชมทั้งนี้นะครับนโยบาย Open Door Policy เริ่มใช้ปีไหนนะครับปี2018นะตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีชายผิวดำ2คนถูกจับที่ Starbucks ในฟิลาเดลเฟียในระหว่างการประชุมทางธุรกิจและใช้ร้านนี้เป็นสถานที่ประชุมเนื่องจากสาขาดังกล่าวนั้นมีนโยบายให้เชิญลูกค้าที่ไม่ซื้อสินค้าใดๆในออกจากร้านไปชายทั้งคู่ซึ่งไม่ซื้ออะไรจากร้านในช่วงเกิดเหตุแต่ต่อมาก็คือมีการจับภาพการจับกุมก็ถูกบันทึกเทปไว้อัดคลิปไว้กลายเป็นเรื่องที่น่าอับอายสำหรับบริษัท Starbucks นะครับแต่หลังจากการบังคับใช้นโยบายก็เกิดเรื่องราวนะครับคือพนักงานแล้วก็ลูกค้าเนี่ยต้องเผชิญกับความก้าวร้าวแล้วก็อันตรายภายในร้านโดยเมื่อปี2022นั้น Starbucks ปิด16สาขาทั่วอเมริกาเนื่องจากประเด็นด้านความปลอดภัยรวมทั้งมีการใช้สารเสพติดแล้วก็พฤติกรรมที่รบกวนแล้วก็คุกคามพนักงานด้วยครับ
ค่ะก็เป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของแฟรนไชส์กาแฟชื่อดังในสหรัฐซึ่งอาจจะเป็นแบบอย่างสำหรับร้านกาแฟต่างๆในประเทศไทยแล้วก็หลายพื้นที่ได้เช่นกันนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้